Λεγητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και σώνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλανθρωπεδόξας. Πολλές φορές εδώ σε αυτά τα μαθήματα που κάνουμε από την πατερική θεολογία του Πατρωσιών του Ρωμανίδη, ότι ο Θεός είναι απερίγραπτος, είναι ακατάληπτος, είναι απερινόητος, είναι αόρατος, και όλα αυτά πάλι δεν περιγράφουν το Θεό, αλλά μας λένε τι δεν είναι ο Θεός. Γιατί μεταξύ Θεού και εκτισμάτων, δημιουργημάτων, δηλαδή ανθρώπων όλου του σύμπαντος, δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι δηλαδή, είτε πράγμα είτε και λέξη ακόμα, που να μας λέει τι είναι ο Θεός. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε πολλά ονόματα, πολλές λέξεις, προς προσδιορισμούς, και πάλι δεν λέμε τι είναι ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει καμία, μα καμία αναλογία μεταξύ Θεού και κτισμάτων, δημιουργημάτων. Εμείς όλοι είμαστε δημιουργήματα. Ο Θεός είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία λοιπόν αναλογία μεταξύ κτιστού και άκτιστου. Το άκτιστο είναι ο Θεός, το κτιστό είμαστε εμείς, είναι όλο το σύμπαν. Υπήρξαν όμως κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν καλό να πούνε ότι υπάρχουν κάποιες αναλογίες. Αυτοί οι οποίοι είδαν την θεολογία ως φιλοσοφία και αυτή η, ας το πούμε, προσπάθεια ονομάζεται μεταφυσική θεώρηση της θεολογίας. Η μεταφυσική, θα λέγαμε, είναι η φιλοσοφική θεώρηση, να το πούμε έτσι απλά, της θεολογίας. Και κάνουμε και το Θεό δηλαδή και τη θεολογία μία φιλοσοφία, το οποίο βεβαίως δεν έχει γίνει στην Ορθοδοξία, αλλά έχει γίνει στην παράδοση της Δύσης. Γι' αυτό θα ακούτε και καμιά φορά το χρησιμοποιούν και οι Ορθόδοξοι λανθασμένα, ότι υπάρχουν αξίες. Ο Θεός είναι μία αξία. Ο Θεός δεν είναι μία αξία. Η Ορθοδοξία είναι μία αξία. Ο Θεός δεν είναι αξία. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Και είναι τελείως άγνωστο και ακατάληπτο στην ουσία του σε μας. Οι δυτικοί είπαν ότι υπάρχουν δύο αναλογίες, δύο διαφορετικές συσχετίσεις ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Είναι λαθασμένα αυτά όλα, γι' αυτό δεν τα έχουμε στην Ορθοδοξία. Απλώς τα λέω, μπορεί να τα ακούσετε καμιά φορά, και επειδή είναι και σειρά τώρα να τα πούμε, δεν χρειάζεται πολύ να σκοτιστούμε με αυτά, απλώς έτσι να τα ξέρετε γνωσιολογικά. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι μεταξύ κτιστού και άκτιστού ή μεταξύ κτισμάτων και Θεού δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα. Οι αρχαίοι κάνουν αυτό το μπέρδεμα και φτιάχνανε ένα άγαλμα και λέγανε τι, αυτό είναι ο Θεός, ο Δίας ας πούμε, και δείχνανε το άγαλμα του Δία. Ταυτίζανε. Αυτοί όχι απλώς λέγανε ότι υπήρχε σχέση, αλλά ταυτίζανε το άγαλμα με το Θεό. Και λέγανε ότι ο Θεός είναι αυτό το άγαλμα. Και πήγαινε σε αυτό το άγαλμα να προσευχηθούν. Αυτή είναι η αρρώστια της θρησκείας που λέγαμε χτες όσοι είσαστε. Η ταύτιση του κτιστού με το άκτιστο. Δηλαδή κάνουμε Θεούς πράγματα κτιστά, δημιουργήματα. Τα δημιουργήματα τα κάνουμε Θεό, δημιουργό. Δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση ή σύγκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε μέσω των κτισμάτων να γνωρίσουμε το άκτιστο, δηλαδή τον Θεό, αυτόν τον ίδιο τον Θεό ή την ενέργεια του Θεού, ούτε ακόμα και μέσα από τα βιβλία, ούτε και μέσα από την Αγία Γραφή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, δηλαδή να έχουμε σαφή, θα λέγαμε, εμπειρία του Θεού. Λέμε κάποια πράγματα και με τα βιβλία και με την Αγία Γραφή, κάποιες λέξεις, αλλά και αυτές οι λέξεις κτιστές είναι. Δεν περιγράφουν πραγματικά τον Θεό. Δεν μας λένε τι είναι ο Θεός. Ούτε πολύ περισσότερο είναι ο Θεός. Η Αγία Γραφή δεν είναι ο Θεός. Ούτε τα λόγια αυτά, θα λέγαμε ότι είναι ο Θεός ή περιγράφουν τον Θεό πραγματικά. Στη Δύση υπάρχουν δύο αναλογίες, δύο μορφές. Η αναλογία του όντος και η αναλογία της πίστεως. Έτσι τα λένε αυτοί. Να μην σας μπερδέψω πολύ με αυτά τώρα. Εκείνο που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν επηρεαστεί από τη φιλοσοφία και από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και από τον Πλάτωνα, για να τα πούνε αυτά τα πράγματα. Ο Πλάτωνας είχε μια θεωρία ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Και αυτό το λέω για να το ξέρετε, γιατί έχει καταδικαστεί από την 7η Οικουμενική Σύνοδο η θεωρία του Πλάτωνα. Δεν είναι σωστή. Τι έλεγε ο Πλάτωνας, ότι υπάρχει ένας κόσμος που βλέπουμε, ο υλικός κόσμος, ο φυσικός κόσμος, και υπάρχει και ένας άλλος κόσμος που δεν βλέπουμε, ο ιδεατός κόσμος, ο κόσμος των ιδεών, των αρχετύπων, έτσι τα έλεγε, αρχέτυπα, πρότυπα δηλαδή, τα οποία πρότυπα καθορίζανε το τι υπάρχει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ο οποίος συνέχεια μεταβάλλεται, ρέει, όπως έλεγε ο Ηράκλητος, τα πάντα ρή. Λοιπόν, ο κόσμος των ιδεών, που τον καταλαβαίνουμε με τη λογική αλλά όχι με τις αισθήσεις, κανονίζει, θα λέγαμε, αυτόν τον κόσμο, τον φυσικό κόσμο. Αυτή η διδασκαλία είναι πλανεμένη. Δεν υπάρχει κόσμος των ιδεών, έτσι, υπάρχει ο Θεός και υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Ούτε τύχη υπάρχει, ούτε η μαρμένη υπάρχει, ούτε κάτι άλλο. Υπάρχει ο Θεός και η πρόνοια του Θεού, η οποία καθορίζει τα πάντα και προνοίγει τα πάντα και συγκροτεί τα πάντα. Υπάρχουν οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, οι οποίες δημιούργησαν τον κόσμο και συντηρούν τον κόσμο και δημιούργησαν και εμάς τους ανθρώπους και συντηρούν και εμάς τους ανθρώπους. Η διδασκαλία περί αρχετύπων του Πλάτωνα και των νεοπλατωνικών, οι οποίοι ήρθαν μετά τον Πλάτωνα, καταδικάστηκε επίσημα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας, που διαβάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, υπάρχει η επίσημη καταδίκη αυτής της διδασκαλίας του Πλάτωνα και των Νεοπλατωνικών και αναθεματίζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία επίσημα πλέον όσοι παραδέχονται αυτή τη διδασκαλία περί αρχετύπων του Πλάτωνα. Και τούτο γιατί η πλατωνική αντίληψη περί Θεού είναι καθαρά ανθρωπομορφική, δηλαδή τον Θεό τον παρουσιάζει ως έναν, θα λέγαμε πολύ έτσι απλά, σαν έναν άνθρωπο και δίνει ιδιότητες ανθρώπινες. Η περί των αρχιτύπων ειδών στο νου του Θεού διδασκαλία αυτή καταργεί ουσιαστικά τη Θεία Ελευθερία και αποτελεί την όλη γνωσιολογική βάση της λεγόμενης σχολαστικής και φιλοσοφικής παράδοσης, δηλαδή της θεολογίας των παπικών, κατά την οποία πιστεύουν ότι υπάρχει μια αναλογία του όντος και μια αναλογία της πίστεως μεταξύ των κτιστών ουσιών και των ακτίστων αρχετύπων, ιδεών ή ιδεών ειδών ή ιδεών ή λόγων, που υποτίθεται ότι υπάρχουν μέσα στο νου του Θεού. Έτσι κατά αυτούς μπορεί κανείς να εξιχνιάσει τα περί της Θείας Ουσίας εάν διεισδύσει στην ουσία και στην καθόλου έννοια των όντων μέσω της ανθρώπινης λογικής. Δηλαδή προσπαθούν οι δυτικοί, και αυτή είναι η σχολαστική φιλοσοφία, με τη λογική να μπουν μέσα στον Θεό και να καταλάβουν την ουσία του Θεού, χρησιμοποιώντας και τη διδασκαλία αυτή του Πλάτωνος που σας είπα και αυτές τις δύο θεωρήσεις, ότι υπάρχει συσχέτιση, αναλογία όντως και αναλογία της πίστεως. Αυτή όμως η διδασκαλία καταδικάστηκε από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, την 7η Οικουμενική Σύνοδο, και κατοχυρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο και καθιερώνεται η πατερική άποψη ότι μεταξύ κτιστών και ακτίστων, δηλαδή μεταξύ κτισμάτων και Θεού, δεν υπάρχει καμία ομοιότηση. Αυτή την πλατωνική αντίληψη περί του Θεού την ακολούθησε όλη η δυτική παράδοση. Υπήρχε και ένας άλλος φιλόσοφος, ο οποίος λεγόταν Γουλιέλμος Όκαμ. Αυτός δεν κατήργησε την αναλογία της πίστεως. Κατήργησε την αναλογία του όντους, τη μία από τις δύο συσχετήσεις μεταξύ Θεού και κτισμάτων, αλλά όχι την αναλογία της πίστεως, η οποία για αυτόν είναι η Αγία Γραφή. Και τι λέει αυτός? Στην Αγία Γραφή περιγράφονται τα του Θεού όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή εκεί υπάρχει αναλογία. Μπορούμε δηλαδή με τις λέξεις της Αγίας Γραφής να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός? Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί ο Θεός είναι ακατάληπτος. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ούτε μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με κάτι. Αυτός λέει ότι μπορούμε μόνο μέσω της Αγίας Γραφής να γνωρίσει κανείς το Θεό. Και μετά από αυτό, ναι, έχουμε τους Προτεστάντες, οι οποίοι σου λένε μόνο Αγία Γραφή. Απέρριψαν τελείως την Ιερά Παράδοση. Αυτός, ο ιδρυτής τους, ο Λούθυρος, ακολούθησε αυτή την αναλογία της πίστεως. Και βέβαια ο Λούθυρος πήγε κάτι σωστό, ότι υπάρχουν δύο πίστες. Η μία πίστη είναι η εγκεφαλική πίστη, της λογικής αποδοχής, και κατά αυτή ο άνθρωπος αποδέχεται κάτι με τη λογική του και πιστεύει σε αυτό που αποδέχεται. Αυτή όμως δεν είναι η πίστη που δικαιώνει τον άνθρωπο. Όταν λέγει η Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος δια μόνης της πίστεως σώζεται, το λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, δεν εννοεί απλώς την πίστη της λογικής, της λογικής αποδοχής, απλώς αποδέχομαι λογικά ότι υπάρχει ο Θεός. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ο Θεός. Αυτό δεν σώζει. Αλλά η ενδιάθετος πίστης, η πίστη όπως είπαμε και στο κήρυμα, η οποία έχει και τα έργα, τα ανάλογα της πίστεως. Ο Λούθυρος παρατήρησε ότι στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι υπάρχει πράγματι μια άλλη πίστη που είναι δώρο Θεού, και αυτή η πίστη ενεργείται στον χώρο της καρδιάς και όχι στον χώρο της λογικής. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, νοερά προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή μέσα στην καρδιά. Όταν λειτουργεί σωστά ο άνθρωπος, είναι θεραπευμένος δηλαδή πνευματικά, τότε η νοερά ενέργεια, η ενέργεια του νου δηλαδή, υπάρχει μέσα στην καρδιά και εκεί αδιαλείπτως προσεύχεται. Τότε λειτουργεί σωστά ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος όμως είναι αθεράπευτος, εμπαθής, τότε αυτή η νοερά ενέργεια, αντί να στροβιλίζεται κατά κάποιο τρόπο μέσα στην καρδιά, ξεδιπλώνεται και κολλάει στον εγκέφαλο, στη λογική. Στην οποία λογική, στον εγκέφαλο, όλα τα νοήματα και οι σκέψεις έρχονται από το περιβάλλον, από τις αισθήσεις. Όλες οι αισθήσεις καταλήγουν στον εγκέφαλο και τα νεύρα, το οπτικό νεύρο κλπ. Όλα τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος καταλήγουν στον εγκέφαλο. Η νοερά ενέργεια πρέπει να είναι στην καρδιά. Όταν κολλήσει στον εγκέφαλο, τότε αυτά τα νοήματα του εγκεφάλου κατεβαίνουν στην καρδιά και γίνεται ένα βραχυκύκλωμα, θα λέγαμε. Και ο άνθρωπος μπερδεύει και κάνει θεούς πράγματα κτιστά του περιβάλλοντος του, έχοντας δεχόμενος την επίδραση του εγκεφάλου και των παραστάσεων που υπάρχουν στον εγκέφαλο από τις αισθήσεις. Και κάνει είδωλα. Και έτσι γίνεται η δολολατρία. Όταν ο άνθρωπος θεραπευτεί, η νοερά ενέργεια συγκεντρώνεται στην καρδιά και απευθύνεται στο Θεό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον. Είπαμε, καμία απολύτως ομοιότητα. Και αυτή είναι η θεραπεία που δίνει η Εκκλησία. Να μπορέσει ο άνθρωπος να χαλάσει αυτό το βραχυκύκλωμα, αυτό το μπέρδεμα μεταξύ λογικής και καρδιάς. Και να αφήσει στη λογική να ασχολείται με το περιβάλλον και στον εγκέφαλο, με τις αισθήσεις, και η καρδιά να δουλέψει για τον Θεό. Στην Ορθόδοξη Παράδοση δεν υπάρχει ούτε η αναλογία της πίστεως, διότι μεταξύ της δασκαλίας της Αγίας Γραφής και της αλήθειας περί Θεού δεν υπάρχει αναλογία πίστεως. Γιατί? Γιατί μεταξύ Θεού και κτισμάτων δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα. Γι' αυτό το λόγο τα νοήματα της Αγίας Γραφής περί Θεού είναι καταργήσιμα νοήματα, δηλαδή καταργούνται στην εμπειρία της θεώσεως. Όταν ο άνθρωπος φτάνει στη θεώση, καταργούνται και τα νοήματα της Αγίας Γραφής, γιατί πλέον είσαι μπροστά στο Θεό. Πριν είναι απλώς βοηθητικά, απαραίτητα, σωστά και ορθά, ως καθοδηγητικά μόνο προς το Θεό. Δεν είναι αυτός ο Θεός, η Αγία Γραφή, αλλά σε οδηγούν προς το Θεό αυτά τα νοήματα που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι οδηγός προς τον Θεό, αλλά δεν έχει η περιγραφή του Θεού στην Αγία Γραφή καμιά ομοιότητα με τον Θεό. Γιατί είπαμε, δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε τον Θεό, δεν έχουμε λέξεις. Λέμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να πάμε στον Θεό, να φτάσουμε στη θέωση δηλαδή, και τότε θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, όσο πάλι μπορέσουμε να καταλάβουμε. Μιλάει για τον Θεό η Αγία Γραφή, μιλάει για την αλήθεια, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Γι' αυτό τι είπε ο Χριστός? Δεν είπε, πάρε την Αγία Γραφή, αυτή είναι η αλήθεια. Είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Άμα εμένα γνωρίζετε, θα γνωρίσετε την αλήθεια. Είναι οδηγός προς την αλήθεια και την οδό που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, είμαι και η οδός. Είμαι και ο τρόπος για να φθείτε σε μένα. Οι λέξεις στην Αγία Γραφή είναι απλώς σύμβολα τα οποία περιέχουν ορισμένα νοήματα. Αυτά τα νοήματα είναι όλα ανθρώπινα και οδηγούν προς τον Θεό, προς τον Χριστό και τίποτα άλλο. Ανθρώπινα νοήματα που μας δείχνουν το πώς θα πάμε στον Θεό, αλλά δεν είναι αυτά που περιγράφουν το τι είναι ο Θεός. Οπότε, διαβάζοντας απλώς κανείς την Αγία Γραφή, δεν μπορεί να θεολογεί σωστά μόνο βάσει της Αγίας Γραφής. Αν αυτό το κάνει, δεν μπορεί παρά να γίνει αιρετικός. Διότι η σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής μπορεί να γίνει μόνο όταν η μελέτη ή η ανάγνωση της Αγίας Γραφής συνοδεύεται με την εμπειρία του φωτισμού ή της θέωσης. Τότε μπορείς να ερμηνεύσεις σωστά την Αγία Γραφή. Αλλιώς θα κάνεις φιλολογικές ή φιλοσοφικές αναλύσεις με βάση αυτά που διαβάζεις. Αλλά αυτό δεν είναι ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Για να καταλάβεις την Αγία Γραφή θα πρέπει να γνωρίσεις τον Θεό, να έχεις εμπειρία θεώσεως. Και επειδή εμείς δεν έχουμε, τι κάνουμε? Καταφεύγουμε σε αυτούς που έχουν ή που είχαν, έτσι, τους Άγιους Πατέρες, και έχουν και τώρα φυσικά στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί είναι οι αυθεντικοί ερμηνευτές και αυτοί μας λένε τι εννοεί εδώ ο Χριστός με αυτό που λέει, τι εννοεί εκεί. Γι' αυτό οι Προτεστάτες έχουν πέσει σε 1.002 αιρέσεις, 23.000 αιρέσεις έχουν κάνει. Γιατί παίρνουν μόνο την Αγία Γραφή και την εξετάζουν χωρίς να έχουν εμπειρία θεώσεως, χωρίς να έχουν εμπειρία του Θεού. Όπως διαβάζοντας απλώς κάποιος βιβλία χειρουργικής, δεν μπορεί να γίνει χειρουργός. Αν δεν παρακολουθήσει μαθήματα στην ιατρική σχολή και δεν εξασκηθεί στη χειρουργική κοντά σε έμπειρο καθηγητή, και δεν πάει και μέσα στο χειρουργείο να κάνει και αυτός κάποιες τομές, να κάνει κάποια αρχικά πράγματα στον τοπίο καθηγητή, να δει πώς χειρουργεί ο καθηγητής, έτσι γίνεται σε καθηγητής. Δεν μπορείς να γίνεις μόνο διαβάζοντας τα βιβλία. Έτσι και σε οποιαδήποτε άλλη θετική επιστήμη πρέπει κανείς να εξασκηθεί για να μπορεί από την άσκηση και την εμπειρία να προχωρήσει στην επαλήθευση και διαπίστωση της θεωρίας. Δηλαδή η θεωρία διαπιστώνεται αν είναι αληθινή από την εμπειρική πράξη, από την εμπειρική γνώση. Έτσι και την Αγία Γραφή και όλα τα βιβλία που έχουμε, τότε τα επιβεβαιώνουμε και τα διαπιστώνουμε ότι είναι αληθινά όταν ζήσουμε κι εμείς αυτή την εμπειρία του Θεού, την εμπειρία του φωτισμού και της θέωσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, ένας ο οποίος δεν προσεγγίζει την Αγία Γραφή μέσω εμπειρογνωμόνων, δηλαδή μέσω ανθρώπων που έχουν την ίδια εμπειρία με τους προφήτες ή τους Αποστόλους, που είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί είναι οι εμπειρογνώμονες, δεν μπορεί να βεβαιωθεί για την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Η βάση, το θεμέλιο της εμπειρίας αυτής είναι ο φωτισμός και η θέωση, δηλαδή ο δοξασμός. Αυτός είναι η θέωση, η μετοχή δηλαδή στη δόξα του Θεού. Και εμπειρογνώμονας είναι αυτός που έχει μετάσχει στη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και πάμε και βρίσκουμε τέτοιους ανθρώπους που έχουν εμπειρία του Θεού, και έτσι και εμείς βεβαιωνόμαστε για την αλήθεια και της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Όσο για τη θέωση, στην Ορθόδοξη Γραμματεία έχουν γραφεί πολλά και από κάποιους δίνεται η εντύπωση ότι η θέωση είναι μια ένεσης θεότητας που γίνεται στον άνθρωπο μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Νομίζουν μερικοί ότι υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας ώστε να πηγαίνουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να δέχονται ενέσεις θεότητος όταν παίρνουν μέρος σε αυτά. Μας κάνει μια ένεση ο Θεός, θα λέγαμε, και γινόμαστε θεοί. Επειδή δηλαδή λέγει, παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, στις ευχές πρώτης Θείας Μεταλήψεως για το σώμα και το αίμα του Χριστού ότι θεοίμαι και τρέφει, νομίζω μερικοί ευσεβείς ότι μεταλαμβάνοντας των αχράντων μυστηρίων δέχονται ένεση θεότητας και ότι έτσι παίρνουν τρόπο την άκρη το εισιτήριο για τον Παράδεισο. Έχουν δηλαδή τον Παράδεισο στο τσέπι τους. Το λέει ειρωνικά, έτσι καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς προϋποθέσεις να έχεις τη θέωση. Πρέπει να έχεις και τις ανάγκες προϋποθέσεις. Βεβαίως με το μυστήριο της Ευχαριστίας υπάρχει η ένωση με τον Θεό. Αλλά πώς το καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις? Όταν ο άλλος πάει τελείως απροετοίμαστος, επειδή είναι Μεγάλη Πέμπτη ας πούμε για το καλό, ή επειδή είναι Κυριακή του Πάσχα και όλοι κοινωνάνε, λάθος και αυτό βέβαια, δεν είναι σωστό, λοιπόν δεν καταλαβαίνει ή μάλλον καταλαβαίνει το ανάποδο και παίρνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κρίμα και κατάκριμα και όχι το φως το αληθινό. Δεν βλέπει το φως το αληθινό. Ενώ είδατε μετά τη Θεία Κοινωνία τι ψάλουμε, είδομεν το φως το αληθινό. Το είδομεν. Ο καθένας ξέρει αν το είδε. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή να πηγαίνουμε απλώς να κοινωνήσουμε και με το που κοινωνήσαμε σωθήκαμε. Πρέπει να έχουμε και τις προϋποθέσεις. Να υπάρχει μέσα μας αυτή η ενδιάθετος πίστης, η νοερά προσευχή, η μετοχή στον Θεό. Αυτά που λέει ο Άγιος Σιμεών τα λέει για τον εαυτό του, γιατί αυτός είχε τις προϋποθέσεις και πράγματι όταν κοινωνούσε γινόταν όλος φως. Εννοεί ο Άγιος Σιμεών ότι εκείνος μετά τη Θεία Μετάληψη συχνά έφτανε να έχει μέθεξη στην άκρη τη χάρη του Θεού, δηλαδή είχε εμπειρίες θεώσεως τις οποίες του χάριζε ο Θεός. Εμείς όμως έχουμε μέθεξη Θεού μετά από κάθε Θεία Μετάληψη? Μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι είχαμε μετοχή στη θεότητα, δηλαδή στην άκτη, στη θεωτική χάρη του Θεού, απλώς επειδή κοινωνήσαμε τον αχράντο μυστηρίων, χωρίς γνωστός, εν επιγνώση δηλαδή, να έχουμε αίσθηση της θεωτικής χάρητος του Θεού? Δυστυχώς αυτά τα χάλια καταντήσαμε με αυτά που γράφουν οι ευσεβείς στην Ελλάδα σήμερα περί θεώσεως. Αλλά στην πατερική παράδοση θέωσης δεν είναι ο εμβολιασμός της θεότητος, ο εμβολιασμός θεότητος, αλλά η θεοπτία, ο δοξασμός. Δηλαδή ο άνθρωπος αφού φτάσει στη φώτιση, κατά την οποία έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και προσεύχεται μέσα του, τότε έχει τις προϋποθέσεις να οδηγηθεί στη θεοπτία. Όταν ο Θεός θελήσει, τον οδηγεί στη θεοπτία, δηλαδή στη θέωση. Και τότε βλέπει τον Χριστό εν δόξη. Αυτή η όραση του Χριστού εν δόξη είναι η θέωση και μόνο αυτή. Υπάρχει και στους Λατίνους συγγραφείς, τους Ορθόδοξους, γιατί υπάρχουν και Ορθόδοξοι Λατίνοι, έτσι, πριν το σχίσμα, που ουσιαστικά δεν είναι σχίσμα, είναι η αποκοπή λόγω της αίρεσης των Λατίνων, αλλά πριν έχουμε πατέρες Ορθόδοξους και πάπες Ορθόδοξους Λατίνους. Και σε αυτούς υπάρχει ο αντίστοιχος όρος glorificatio, που σημαίνει δοξασμός. Γι' αυτό ο όρος θέωση δεν συναντάται στην Ορθόδοξη Λατινική παράδοση, αλλά συναντάται ο όρος δοξασμός. Έτσι βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του να λέει: είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Δηλαδή, όταν δοξάζεται ένα μέλος της ενορίας, όταν φτάνει στη θέωση, τότε όλα τα μέλη της ενορίας συγχαίρουν μαζί του. Φυσικά λόγω του δεσμού της αγάπης. η οποία δεν φθονεί, δεν ζηλεύει, είναι ανιδιοτελής και η χαρά του άλλου είναι και δική του χαρά και του κάθε άλλου μέλους της ενορίας. Αυτός δε που δοξάζεται γίνεται αυτόματα προφήτης. Αυτός δηλαδή μπορεί να ερμηνεύσει τον Λόγο του Θεού και να κηρύξει. Αυτός είναι ο προφήτης. Αυτός που φανερώνει τον Χριστό. Αυτός ο δοξασμός που αναφέρει ο Απόστολος είναι η θέωση στην πατερική παράδοση που κάνει ένα χριστιανό να γίνεται θεολόγος. Υπάρχει και όρος δοξασμός στους πατέρες, αλλά επεκράτησε όρος θέωσης που είναι μια θεολογική περιγραφή του δοξασμού. Επειδή ο άνθρωπος για να δει τον Θεό πρέπει να γίνει κατά χάρη Θεός, πρέπει να έχει μέθεξη Θεού. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να δει τον Θεό όσο και αν προσπαθήσει. Μόνο όταν ο Θεός δοξάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος γενόμενος κατά χάρη Θεός, μέσω του Θεού βλέπει τον Θεό. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ και οι άλλοι μετά από αυτόν θεοθέντες είπαν «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Με το φως του Θεού πάλι βλέπουμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ είμαι και η οδός, είμαι και η αλήθεια, είμαι και το φως, αλλά είμαι και η οδός για το φως. Με το Χριστό πάλι μετέχουμε στο Χριστό και στη δόξα του Χριστού. Ο άνθρωπος μόνο όταν είναι μέσα στο άξιστο φως, όταν καταβγάζεται από το άξιστο φως γινόμενος φως κατά χάρη, τότε βλέπει το φως. Ο άνθρωπος δοξάζεται σημαίνει ότι όλο το σώμα του, όλο το είναι του είναι μέσα στο άξιστο φως. Αυτό που είδαμε, που είδαν οι Απόστολοι στη μεταμόρφωση, που και το σώμα του Χριστού ήταν μέσα στο φως, αλλά και οι ίδιοι ήταν μέσα στο φως. Και εφόσον βρίσκεται μέσα στο φως ο άνθρωπος, βλέπει το φως μέσα στο οποίο υπάρχει. Ταυτόχρονα όμως βλέπει και όλο το φυσικό περιβάλλον γύρω του να καταβγάζεται και να διαποτίζεται και αυτό από το φως. Βλέπει την άκτιστη ενέργεια του Θεού που υπάρχει στην κτήση όλη, στο σύμπαν, και διαπερνά όλο το σύμπαν. Το φως αυτό λούζει, φωτίζει, διαπερνά τα πάντα. Εκείνος που βλέπει, βλέπει το φως της θεότητος να διαπερνά όλη την κτήση. Γι' αυτό και βλέπει και θαυμάζει την ωραιότητα της κτήσεως. Αυτό εκφράζει η φράση «Ο Θεός είναι πανταχού παρόν». Πώς είναι πανταχού παρόν ο Θεός? Με τις άκτιστες ενέργειές Του, με το άκτιστο φως που διαπερνά την κτήση όλη. Καθώς και ο στίχος του Αγγελικού Ύμνου «Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου». Βλέπετε, η δόξα του Θεού είναι αυτή, το άκτιστο φως, στο οποίο μετέχει και ο άνθρωπος όταν θεώνεται. Αυτή η πλήρωση του ουρανού και της γης από τη δόξα, δηλαδή το φως του Θεού, λέγεται κράσις, από το ρήμα κεράνιμι που σημαίνει αναμειγνύω. Και αναμειγνύεται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και όχι μόνο η κτήση με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός είναι που δίνει υπόσταση στα πάντα, σε όλα τα κτίσματα, δια της ουσιοποιού ενέργειάς Του. Και δια όλων των ακτίστων των ενεργειών δημιουργεί και συγκροτεί και συντηρεί το σύμπαν. Η βασία του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η δόξα, το φως του Θεού, και είναι άκτιστος και πανταχού παρούσα. Αυτή είναι η βασία του Θεού. Είναι το φως του Θεού, η δόξα του Θεού. Και πηγαίνω στη βασιλεία, αυτό σημαίνει μετέχω σε αυτή τη δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος όμως δεν μετέχει σε αυτή τη δόξα που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, αν και βρίσκεται μέσα σε αυτή, αλλά πότε μόνο? Μετέχει μόνο κατά την εμπειρία του φωτισμού ή της θεώσεως. Οπότε αυτή η δόξα ή η βασιλεία αποκαλύπτεται σε αυτόν όταν πληρεί τις προϋποθέσεις της καθαράς καρδίας. Γιατί τότε φανερώνεται ο Θεός και θεώνει τον άνθρωπο. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί, λέει, των Θεών όψονται. Τι σημαίνει θα δουν τον Θεό? Θα δουν αυτή τη δόξα, την άκτιστη δόξα με την εμπειρία του φωτισμού και της θέωσης. Και πότε το βλέπουν, όταν είναι καθαρή η καρδιά τους. Και πότε καθαρίζει η καρδιά, όταν υπάρχει αυτή η θεραπεία που είπαμε προηγουμένως, ο νους και η νοερά ενέργεια είναι μέσα στην καρδιά και εκεί αδιαλείπτως προσεύχεται. Τότε φεύγουν όλα τα σκουπίδια, όλα τα μπάζα, όλα τα οι σκουριές της αμαρτίας και των παθών. Και σε αυτή την καθαρή καρδιά φανερώνεται η δόξα του Θεού. Κατά το φωτισμό, το φως της δόξης του Θεού είναι εσωτερικό. Ενώ κατά τη θέωση μετέχουν και οι σωματικοί οφθαλμοί στη θέα του. Είναι ανώτερη βαθμίδα. Έχουμε δύο βαθμίδες. Μετά την κάθαρση έχουμε το φωτισμό, όπου το φως του Θεού είναι μέσα στην καρδιά, εσωτερικά, ενώ κατά τη θέωση και τα μάτια βλέπουν το φως του Θεού. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η αποκάλυψη της δόξας του Θεού στον άνθρωπο. Οπότε στην εμπειρία της θεώσεως βλέπει κανείς εκείνο που ήδη υπάρχει γύρω του, την άκτιστη δόξα του Θεού, και μέσα σε αυτόν και το οποίο απλώς το αποκαλύπτεται για να το γνωρίσει. Τότε μετέχει και ο άνθρωπος, τότε το γνωρίζει, τότε το βλέπει, ενώ υπάρχει και μέσα του, και μέσα μας υπάρχει. Από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε έχουμε αυτή την άκτιστη δόξα, αλλά δεν μετέχουμε, δεν την βλέπουμε όσο η καρδιά μας είναι βρώμικη. Έτσι γνωρίζει πλέον ο άνθρωπος εκείνο το οποίο πίστευε. Τώρα περνάει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Όχι απλώς πιστεύει, αλλά είδε. Και πλέον το γνώρισε αυτό που προηγουμένως πίστευε. Γνωρίζει πλέον ότι υπάρχει αυτή η κράση μεταξύ της ακτής του δόξης του Θεού και των κτισμάτων. Αυτή η ανάμιξη, θα λέγαμε η αλληλοπεριχώρηση, και αυτή η συγκρότηση των πάντων από τον Θεό και τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστης βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.